lanjutannya besok pagi di Masjid Qadim dan siangnya di Masjid Airut, malam kembali lagi ke sini. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Ustaz Abu Nasir Mokhtar Habibullah Ta'ala. Apa tuan Ustaz?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواتي في الله رحمكم الله، جمعنا صلاة المغرب في مسجد نبوي كوتا تاراكان كلمتان أوتانا رحمكم الله. Untuk yang pertama kali salat berjamaah kita sanakan dan kita kerjakan. Nah, pertama kali kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, sebuah harapan dan cita-cita yang sudah cukup lama diinginkan terwujud. Alhamdulillah segala puji dan semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar harapan tapi menjadi sebuah kenyataan. Sebab kita hidup di dunia harus punya keinginan, harus memiliki harapan. Tergantung tiap-tiap orang apa keinginannya dan apa harapannya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar digolongkan sebagai hamba-hambanya yang punya keinginan mulia dan harapan-harapan yang baik. Salah satunya menambah jumlah rumah Allah di atas muka bumi. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua bahwa hidup di dunia ini sebenarnya sebuah proses perjalanan panjang untuk kembali ke rumah kita sendiri, pulang ke kampung halaman, yaitu surga. Manusia pertama yang dicipta, yaitu Nabi Adam, dan kemudian setelah itu istrinya Hawa alaihissalam, dahulu tinggal dan menetap di surga. Dalam cerita dan kisah ya, kita sama-sama sudah mengetahui hikmah Allah dan segala sesuatu yang telah ditakdirkan sejak 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini sendiri dicipta. Nabi Adam, ayah kita, dan Hawa alaihissalam, ibu kita, diturunkan ke bumi untuk menebus kesalahan, memperbaiki dan membenahi diri, mencari ridho dan berusaha bisa sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah modal serta bekal untuk bisa kembali pulang ke rumah halaman. Bisa melanjutkan perjalanan kembali ke rumah sendiri, yaitu surga. Perjalanan untuk sampai pulang kembali ke kampung halaman, itu kan perjalanannya sangat panjang. Memerlukan bekal, harus ada modal, harus mengerti pula arah perjalanan. Karena dia berliku, berkelok dan berbelok, naik, menanjak, banyak sekali rintangan dan kendala, bercabang-cabang dia. Harus bisa mengerti arah yang benar, yang kemudian sering menyebutnya dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan untuk kami jalan yang benar, jalan yang lurus, supaya kita tidak salah melangkah, agar tidak keliru arah. Kita terus meminta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, karena perjalanan panjang, salah langkah, keliru arah, walaupun hanya selangkah dua awalnya, tapi nanti akan berkelanjutan, akan semakin jauh-jauh panggil dari jalan yang lurus. Maka dari itu, tiap hari, tiap hari, kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan untuk kami jalan yang lurus. Tidak cukup sekali dua kali kita meminta. Belum bisa sehari dua hari kita memohon. Tapi sepanjang waktu, sepanjang hidup, kita selalu menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla mengajak kita untuk bisa berpikir mengenai hal ini dengan melihat perjalanan yang kita tempuh dalam kehidupan dunia. Dulu disebutkan oleh para ahli tafsir, pembawakan riwayat-riwayat bersanad seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir. Diceritakan penduduk negeri Yaman. Penduduk negeri Yaman punya kebiasaan dan kultur. Mereka yang berangkat berhaji tidak mempersiapkan bekal yang cukup. Tidak masuk hitungan, tidak dalam perencanaan. Padahal jaraknya dari Yaman sampai ke Mekah itu jauh-jauh. Dapat dulu. Zamannya Nabi Muhammad SAW, zamannya sahabat. Alhamdulillah saya pernah sekali berangkat umroh. Startnya dari ibu kota Yaman, Sana'a. Perjalanan darat naik bis. Itu pun sehari-hari malam. Di zaman kita, ya. Akses jalan rayanya sudah benar-benar baik. Ya Pak, ya Pak,
tidak bisa memutar
tidak menambah hari menggabungkan jalan lurus, naik turun dulu itu akan lebih mudah. Lima-lima membelok dan mengambung gunung tidak tapi akhirnya akan semakin menjauh naik turun dulu. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan perjalanan dari Yaman sampai Mekah. Yaman dari Hadramaut, dari Sana'a, terutama di kota-kota pesisir di Laut Aden, Laut Arab. Nah, mereka punya kebiasaan dan kultur berangkat berhaji itu tidak membawa bekal yang cukup. Bahkan tidak masuk dalam hitungan, tidak ada dalam perencanaan. Mereka bilang apa? Nahnu mutawakkilun. Pokoknya kita itu tawakal aja. Kita tawakal. Akibatnya yang rugi siapa? Mereka sendiri. Risiko kelelahan, risiko sakit, sampai risiko kematian di tengah perjalanan. Mereka yang bisa sampai di Mekah dengan selamat akhirnya akan merepotkan orang lain. Dan juga mereka repot sendiri. Mereka akhirnya meminta-minta, mengemis-ngemis. Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Yang artinya carilah bekal secukup-cukupnya. Sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Perintah Allah wa tazawwadu, carilah bekal secukup-cukupnya. Itu kan terkait perjalanan fisik antara rumah mereka di negeri Yaman sampai di Mekah lokasi berhaji. Allah perintahkan wa tazawwadu. Ya disiapkan perjalanan hidup. Maka yang namanya mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan itu syar'i. Itu ibadah. Pak Budi ingin menengok kampung halaman di Jawa.
Sleman Pak Budi.
Wonogiri. Jadi Pak Budi ingin menengok kampung halaman di dari tanah. Sehari sebelum keberangkatan, Pak Budi itu sudah membuat list daftar yang perlu dibawa dalam perjalanan. Mulai dari kartu identitas, obat-obatan pribadi, uang, itu langsung dalam bentuk print dalam bentuk PDF di handphone supaya nanti ketika check in lancar. Vaksin, kartu vaksin sekarang ya setelah pandemi. Kalau perlu apa PCR, PCR zaman dulu. Kemudian bekal makanan dan minuman dalam perjalanan supaya tidak repot beli di jalan, supaya tidak terlalu mahal harganya, beli di bandara atau di terminal. Berapa potong baju yang dibawa, bawa oleh-oleh aja buat keluarga di Wonogiri. Sehari sebelum pulang, Pak Budi mempersiapkan segala sesuatunya itu. Mohon maaf Pak Budi, itu ibadah, itu berbahaya. Karena ibadah itu kan artinya sangat luas. Ibadah itu bukan cuma rukuk sujud. Ibadah itu bukan cuma sholat dan puasa. Ibadah itu bukan cuma doa dan baca Al-Quran. Ibadah itu artinya luas. Segala hal yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan itu ibadah. Kalau bukan ibadah, kenapa Allah perintahkan untuk kita lakukan? Semua yang Allah larang untuk dilakukan, lalu kita tinggalkan, itu pun ibadah. Nah, Allah perintahkan kita wa tazawwadu, siapkan bekal secukup-cukupnya. Ini untuk perjalanan fisik di akhirat, di dunia. Maaf. Ini untuk perjalanan fisik di dunia. Contohnya tadi Pak Budi dari Tarakan ke Wonogiri. Itu ibadah. Enggak usah jauh-jauh ke Wonogiri. Dari rumahnya Pak Budi di belakang Lotus sampai ke Masjid Nabawi. Kira-kira berapa kilometer Pak Budi? 10. 10
kilometer. Nah, 2 kilo. 2.
2 kilo dari sini.
Oke.
Dekat Pak Budi. 10 kilo itu muter ya. Jemput saya dulu di bandara Pak Budi. Pak Budi berangkat dari rumah yang jaraknya 2 kilometer atau 3 kilometer. Nah, kawan sendiri gitu. 3 km. Di sini kan, cukup sini kan?
Iya. Yeah.
Cukup luas. Tidak sekali. 3 km, Pak Budi berangkat ke Masjid Nabawi. Mempersiapkan segala sesuatunya. Pakai jaket. Menggunakan helm. Mempersiapkan ini ya. Pakai masker, kacamata. Kemudian identitas, kelengkapan, apa, surat-surat, lalu kita SIM. Kemudian sebelum berangkat buka tankinya, dicek bensinnya masih ada apa enggak. Yang dilakukan Pak Budi ini ibadah loh, berpahala loh. Kenapa? Karena cek dan persiapan tadi itu sedang dalam pengamalan perintah Allah buat tentu. Persiapan bekal cukup. Bila perlu bawa minuman, bila perlu bawa bekal makanan, makanan ringan. Kalau memang, kalau semacam balsam nggak bawa kan nggak penting, masih sehat. Walaupun bensinnya berapa tahun lagi? 3 tahun lagi, tapi kan masih seger. Jadi guru banyak yang mendoakan. Tapi sekalipun misalkan ada di antara kita yang perlu apa namanya apa pelega. Tenggorokan, pelega, nafas, inhaler, sebelah deh, inhaler. Itu ketika kita kantongi atau zaman kemarin pandemi masker terus hand sanitizer. Kalau kita maknai sebagai ibadah, ibadah berpahala sih. Maka berangkat apa? Tolabul ilmi, berangkat haji. Taklim kerja bakti tiap hari Ahad, kalau enggak bisa tiap hari sebenarnya ibadah. Kita sedang ibadah wa tazawwadu. Nah, di dalam ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk menjadikan secukup-cukupnya demi perjalanan fisik di dunia. Itu untuk mengingatkan kita tentang perjalanan panjang kita menuju akhirat. Allah menyatakan fa'inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya bekal terbaik itu adalah takwa. Potongan ayat ini fa'inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk perjalanan sebaik-baik bekal untuk perjalanan adalah takwa, adalah perjalanan menuju akhirat. Wa walaupun tentunya satu dan yang lain tidak bisa dipisahkan, tapi lebih fokus pada ingat khairul tadi takwa, sehingga ayat ini bisa dimaknakan, dimaknakan bila untuk perjalanan dunia kita harus mempersiapkan segala sesuatu, mencari bekal secukup-cukupnya, apalagi perjalanan menuju akhir. Kalau di dunia kan perjalanan itu bisa dikira-kira. Sekarang ada aplikasi yang menerapkan hal itu, mulai dari Google Map, Waze, atau yang semisalnya ini bukan endorse, tapi ini cukup sekedar menyebutkan contoh biar kita paham. Kita ada aplikasi seperti itu untuk menghitung berapa lama sih perjalanannya. Kalau jalan kaki, kalau naik motor, kalau naik mobil, rutenya lewat mana sih? Berapa kilometernya, berapa menitnya, lewat rute yang mana, bahkan ada tanda macetnya di mana kan ketahuan merah nih, jadi udah jalur alternatifnya. Itu perjalanan di dunia yang bisa dikira-kira jarak tempuhnya, durasi waktunya, bekal yang perlu dipersiapkan untuk makanan, minuman dan lain-lainnya. Itu saja kita diperintahkan untuk mempersiapkan, apalagi perjalanan ke akhirat yang kita nggak tahu jaraknya berapa, berapa lama waktunya. Apalagi perjalanan menuju akhirat yang dimaksud itu bukan hanya menuju ke sana, juga di akhiratnya nanti. Di alam barzah, di dalam kuburan, berapa lama itu masa penantian? Kita gak tahu. Itu kan perlu bekal. Bekalnya apa? Amalan saleh. Kan sudah beda nih jenis perjalanannya. Kalau konon diri udah atas langsung bisa dibawa, gak ada uang, yang penting punya ATM. ATM-nya berisi tentunya. Ada kenalan, ada teman, ada komunitas. Tapi kalau di dalam kuburan, bawa apa? Kalau bukan amalan saleh. Ketika hari kiamat berbangkit, di sana ada waktu penantian di padang mahsyar. Dikumpulkan semua manusia itu dari yang pertama dicipta sampai yang paling terakhir Allah ciptakan manusia. Semuanya, yang laki-laki, yang perempuan, yang sudah meninggal sekian ribu tahun, yang Allah hidupkan kembali. Untuk apa? Untuk menghadapi hari pengadilan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kena akan ditanya. Semua akan diadili. Apalagi yang punya konflik dan punya hutang muamalah sesama satu dengan yang lainnya. Ada kisah. Allah Maha Adil. Pengadilan yang sempurna nanti pada di Yaumul Hisab. Ini masa penantian panjang. Tadi Pak Tarno menjemput saya di Bandara Juwata Tarakan. Itu cuma tunggu Juwata saya. Setengah jam ada Pak Tarno. Ada itu setengah jam begini. Itu cuma nunggu dua barang. Ini yang baju. Sedikit buah tangan oleh Arab tadi. Itu jumlah penumpang tadi pesawat Citilink itu berapa puluh orang. Itu mas itu baru perjalanan dunia. Dan apalagi nanti di akhirat, satu persatu dipanggil oleh Allah SWT. Satu persatu detail dan rinci ditanya umurnya berapa, gunakan buat apa? Ditanya kekuatan fisik yang Allah berikan, mata, telinga, hati, gunakan buat apa? Ditanya hartanya, kamu punya harta itu dapatnya dari mana? Harus tersebut pakai untuk. Ditanya tentang ilmu yang sudah dia dapatkan, dia malah itu satu orang menghabiskan berapa waktu? Kalau satu persatu ditanya oleh Allah SWT. Belum lagi ada yang berusaha berbohong, inginnya berdusta. Di sana ada bukti, di sana ada saksi. Allah kunci mulut mereka. Yang bicara kulit, yang bicara tangan, yang bicara kaki.
coba kita bayangkan dan tidak mungkin bisa dibayangkan. Tapi kalau tidak tergambar ternyata proses perjalanan di akhirat bukan hanya menuju akhirat, itu panjang dan lama sekali. Dan kalau satu saja panglima sudah. Ini penduduk kota Tarakan berapa ratus ribu? 300 ribu, kurang lebih 300 ribu juga. Itu kalau satu orang ditanya dengan beberapa pertanyaan tadi, paling enggak satu orang satu menit, itu butuh berapa lama? Satu menit berarti 300 ribu. Itu pun kalau yang ditanya jawab tetap. Tapi kalau saksinya begitu, apalagi nanti urusannya kisos. Urusannya kisos itu antara si A dan si B tidak masalah di dunia, tidak diselesaikan di dunia, hanya diselesaikan di akhirat lebih panjang. Kezoliman-kezoliman yang dia kerjakan itu kan bukan cuma pertanyaan umurnya buat apa, kekuatan fisiknya digunakan untuk apa, hartanya dari mana dan buat apa, ilmunya diamalkan atau tidak, bukan cuma itu aja. Tapi kalau misalkan dia zolim dan belum dihalalkan di dunia, yang si zolim ini menuntut, ya Allah tanya sama dia, kenapa dia menzolimi saya, yang dalam hidupnya mencaci, memaki, memukul, mencuri, membunuh, itu pihak-pihak korban tadi akan meminta keadilan, akan menuntut kepada pelaku kezaliman itu. Lama. Nah, manusia itu udah berapa ribu? Bukan ribu, ini ya. Penduduk bumi sekarang baru
2 miliar.
Berapa?
2 miliar.
Lebih. Lebih. 2 miliar. Cina aja berapa? 5,6. Bahkan katanya 3 tahun lagi 2,83. Hari ini. Kalau yang per hari ini, yang 5 miliar itu. Yang 5 miliar itu. Kalau satu persatu itu Allah tahu. Ada proses hisab di akhirat nanti. Itu bahkan panjang. Maka dari keterangan singkat ini, maksud saya adalah supaya kita sadar ternyata perjalanan menuju dan di akhirat nanti itu sangat lama. Berarti bekalnya harus banyak. Bekalnya harus banyak. Lah bekal apa? Bekal kan bukan makanan minum, bukan cuma pakai. Bekal itu adalah amanah besar. Bekal yang kita bawa adalah amalan soleh. Amalan soleh itulah yang akan menjadi pelita yang memberikan cahaya terang ketika di akhirat nanti gelap gulita. Amalan soleh itulah yang akan menjadi tempat kita berteduh di bawah naungannya ketika matahari didekatkan di atas kepala cuma jarak 1 kilo saja. Amalan soleh itulah bekal yang akan membuat seorang hamba kuat bertahan dalam penantiannya. Dengan amalan soleh itulah seorang hamba selamat dari neraka. Dengan amalan soleh itulah seorang hamba berusaha dan berikhtiar agar bisa masuk ke surga. Coba bayangkan seperti itu. Carilah bekal secukup-cukupnya, sungguh baik-baik bekal adalah
itu tadi, takwa, amalan soleh,
ibadah, dan seterusnya. Nah, poin ini harus kita pahami dulu. Kita mesti bersepakat. Maka kita akan bisa mengerti dan memahami kenapa Rasulullah SAW kemudian diikuti dan ditiru sahabat-sahabatnya, lantas diteladani oleh tabi'in dan para ulama generasi. Di sini kita mengerti kenapa mereka ibadahnya luar biasa. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat paham bahwa bekal itu harus secukup. Kita kalau baca profit Rasulullah SAW bisa pakai akal. Artinya bisa ya sebenarnya. Bagaimana kebiasaan Nabi SAW selesai sholat isya, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak,
beliau segera tidur istirahat supaya sepertiga malam yang terakhir beliau bangun hidupkan dengan salat tahajud dengan qiyam. Yang dibaca itu bukan surat-surat pendek. Yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam per malamnya dalam rangkaian salat qiyam lain itu berjus-jus Al-Qur'an. Berdiri. Di situ kita baru mengerti kenapa sering kali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu berpuasa. Kenapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam senang bersedekah? Terus berpikir berdoa. Sahabat-sahabatnya pun demikian, karena mereka-mereka yang paham betul dan sangat mengerti bahwa perjalanan ke akhirat itu perlu untuk bekal kita apa. Bisa kebayang
kalau misalkan pulang ke Wonogiri
dari tanahnya gak bawa uang, mau berangkat pulang ke Wonogiri mau naik pesawat
masuk bandara,
saya mau ke
Wonogiri
naik pesawat, tiketnya masa gak punya tiket?
Ya saya pengen naik pesawat, gak tiketnya gak punya, ya udah beli, ya udah ini uangnya
ya gak cukup pak,
500 ribu, mau turun di mana?
Tiket itu kalau misalkan pulang misalkan dari Tarakan ke Semarang, Tarakan ke Yogyakarta, Tarakan ke Surabaya minimal sekian tiketnya. Oh, uang saya cuma segini, saya pengen pulang kok pokoknya ya, itu di dunia. Perjalanan darat naik motor dari Yogyakarta ke Wonogiri. Lagi-lagi Wonogiri. Naik motor. Kan butuh berapa liter BBM untuk berapa? Ah, sudah mau naik juga. Tinggal mobil. Kalau itu pun sekalipun full, tetap harus bawa uang karena full itu nanti berangkatnya sudah habis. Wonogirinya pun tidak.
Selok kiri. Mana dekat itu? Darussalam kan? Dekat Darussalam yang mana kiri?
Darussalam mana?
Darussalam itu enam kanan.
Oh, apa dia tu jalan?
Ya tu dia dekat.
Itu perjalanan dunia, apalagi perjalanan akhir. Maka dari itu, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus terus kita saling mengingatkan. Kalau berusaha mengingat-ingat sendiri itu sulit. Kalau kita terlalu mengandalkan diri sendiri, gak mungkin. Sendiri itu cepat lupa, sendiri itu gampang lalai.
Sendiri itu kita lemah, sendiri itu kita laku. Sendiri itu gampang berubah.
Maka bahasa yang kita pilih adalah mari kita saling mengingat. Ini perjalanannya masih panjang, bekal. Lama lho prosesnya. Udah persiapan apa? Kita umat Islam adalah umat beriman. Salah satu yang kita imani tersebut dalam rukun iman adalah al-imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Maksudnya apa? Kita percaya dengan hari akhir itu betul-betul ada. Kiamat betul-betul terjadi. Yang namanya hari penghitungan amal, hari pembalasan, surga dan neraka, siksa dan nikmat, kehidupan yang kekal selamanya, itu kan kita dari kecil kita lihat, dari kecil kita sudah kenal rukun iman. Tapi itulah seringkali kita lupa. Sekali lagi kita perlu saling ikhwati fillah rahimakumullah, secara khusus kita perlu dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kota Tarakan ini, hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tentu ada kesempatan sangat besar untuk menambah bekal demi perjalanan panjang nanti. Yang sama proyek pembangunan masjid,
Jangan dilihat sebagai beban. Jangan dianggap memberatkan. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tujuan membela agama Allah. Kalau sudah seperti itu, niat dan tujuannya, Allah yang akan menjadi. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengatur. Bukan. Kita kan tinggal menjalannya. Ada uang lanjut, gak ada uang yang tetap berusaha lagi.
Karena yang namanya pembangunan itu kan tidak selalu dengan uang. Tidak selalu dengan uang.
Ketika uang habis, kan bisa kita kerja bagi dan meratakan tanah sekitar.
Kalau kita kehabisan dana, paling tidak kita buat galian untuk cabang fondasi. Apa perlu uang ini seperti itu kalau cuma dari fondasi? Jadi rencanakan agar dibuat teras begitu, Pak Tarang, ya?
Agar juga keliling, kan?
Ya.
Itu kan perlu galian untuk fondasi, kan? Kalau gali fondasi, mana keluar uang kita?
Keluar uang apa sih?
Siap.
Nah, ya. Modalnya pacul kok. Gak punya pacul, pinjam tetangga lah. Alasan capek. Capek, gak capek. Semuanya capek. Gak punya uang, udah lah. Buat galian itu aja, gimana titiknya sana, buat boplang tiap minggu, targetnya 5 meter aja tapi nunggu uang datang. Yang penting niatnya ditahita akan itu sudah jelas dari Allah, intent suruh uang hanya suruh uang. Kalau niatmu itu membela Allah yang akan menolongmu. Kok bingung, ini kan bukan proyek pribadi, bukan proyek sendiri-sendiri, bukan proyek masing-masing. Allah yang kata mungkin tidak masuk akal. Sekelompok hamba, sejumlah orang ingin melaksanakan perintah Allah mendirikan rumah ibadah. Sejumlah hamba ingin mencari keutamaan yang disebutkan Nabi Muhammad SAW tentang membangun masjid. Apa masuk akal? Seorang apa itu sejumlah hamba ini melaksanakan perintah Allah, Allah justru persulit. Jadi sekali lagi ini secara khusus saya berikan sebagai contoh. Contoh apa namanya kita mencari bekal di situ.
Jadi saya mengatakan bukan cuma pembangunan mesin sport, tapi
hari-hari selanjutnya. Hari-hari kita akan memakmurkan mesin itu. Hari-hari yang selanjutnya akan ada lembaga pendidikan mencetak dan mendidik mengkader anak-anak kita. Di pembela-pembela Islam, pejuang-pejuang agama. Ini pahalanya kan berlipat-lipat. Jangan kemudian kita mengandalkan orang lain terus.
Yang rugi ya kita sendiri.
Kita biarkan orang lain yang dapat keutamaan. Kita rela melepaskan apa pundi-pundi pahala kepada orang yang datang sekalipun di sini belum pernah.
Itu ikhtiar boleh. Usaha sah.
Kita menghubungi, kita memberikan rekomendasi, tolong dibantu, tolong dibantu. Kalau ada pelanggaran begini, silakan
berdonasi. Di Jawa sana, di Kalimantan sana, di Sulawesi sana, di Pulau Kalimantan karena kita sudah terpisahkan pulau, kita pulau sendiri sekarang.
Apa cari mas? Orang-orang yang belum pernah datang ke sini, justru dapat pahala. Kita yang tinggal di sini, kita akan menggunakannya nanti.
Justru kemudian melewatkan kesempatan ini begitu saja.
Maka
yang namanya membangun masjid itu tidak hanya berbicara tentang harta, bukan cuma sekedar biaya dan dana. Siapapun berkesempatan, kalau dia tidak punya biaya, dia tidak mampu dengan dana, dia bisa dengan
dia bisa dengan mana
memindahkan material itu kan sudah
coba
terlepas dari gaji dan upah,
terlepas dari gaji dan upah karena itu hak.
Saya sampai terakhir-akhir
ini bukannya berapa
saya bilang terlepas dari upah
dan gaji, karena dia itu tak mesti sendiri dia bukan
setengah tahun juga gitu. Bisa dibayangkan kalau kita untuk 20 atau 30 orang melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan. Oke, dia dapat upah, oke dia dapat gaji, tapi dia kita cari paham ini tinggal dikonversi saja.
Harusnya bangunan itu sudah bisa dipakai berkeramik sudah di lah
dari cek ini 3 bulan yang lalu. Cuma itulah kita malah berpikir
ada tukang kan udah dibayar.
Ini kesempatan pahala lewat gini aja. Masa yang mana?
Urusan dunia aja kita nggak mau kelewat.
Tawaran bisnis, ada tawaran usaha yang untungnya berkali-kali lipat dan tidak ada resiko ruginya, bisa karena dijamin.
Ada pengumuman bazar sembako murah,
ada pengumuman pembagian gratis, ada pengumuman bagi-bagi uang.
Pokoknya yang penting bawa KTP tarakan.
Yang penting caranya
bawa
datang ke tempat itu langsung dapat cash 100 ribu. Mau besar mau kecil, jadi yang penting udah punya KTP. Mau kaya mau miskin yang penting bawa KTP 100 ribu. Itu orang yang dapat informasi begitu kemudian dia nggak tertarik, ini kira-kira waras apa nggak orang ini? Siapa yang nggak mau cuma datang dapat 100 ribu kok? Gak usah kerja, gak usah KTP, datang masih muda KTP, ya, mukanya, berarti bu apalagi kalau pembagian satu orang 1 juta, 1 juta. Ayo, kita kesana, kemana? Ada pembagian uang 1 juta, siap yang tiba KTP, kamu aja buat apa uang 1 juta. Itu gak waras dia itu. Orang kaya aja dikasih uang 1 juta semua sekali ya, nari-nari ya.
Apalagi orang miskin yang gak punya.
Lebih,
uang-uang suruh jungkit balik aja mau dia 1 kilometer yang mau mendapat 1 juta. Lewat terus.
Ya lebih patuhkan.
Ya kalau patuhkannya juga berniat ini ibadah.
Seperti yang disebutkan aku tadi. Kata Paulus tadi, niat saya membantu.
Itu yang terucap ya. Kita hukum ya.
Yang terucap. Niatnya membantu. Memang saya.
Alimab bin Sam'ani rahimahullah disebutkan dalam Tabaqat Syafi'iyah. Beliau bercerita balaghani anna 'ajuzan ja'at lir ra'is Abu 'Ali al-Mani'i wa huwa yabni jami'a Naysabur wa ma'aha thawbun yusawi nisfa dinar. Alimah bin Sam'an radhiyallahu ta'ala bercerita, saya dapat info, artinya info yang terpercaya, ada seorang nenek-nenek tua datang menemui kepala wilayah Naisabur bernama Abu Ali Al-Mani'i. Waktu itu kepala wilayah Abu Ali namanya sedang membangun masjid jami' di pusat kota Naisabur. Naisabur itu sekarang Iran ya. Nenek-nenek tua itu datang membawa selembar kain. Nilainya setengah dinar. Wa qalat sami'tu annaka tabnil jami'ah fa aradtu an yakuna li fil nafaqatil mubarakati azharun. Nenek-nenek tua itu mengatakan, bapak kepala wilayah, kalau kita bilang sekarang ya mungkin gubernur atau bupati, kepala wilayah, saya dengar Anda sedang membangun masjid jami'. Saya ingin berpartisipasi dalam donasi, mudah-mudahan. Apa yang beliau berikan?
Selembar kain.
Zaman sekarang datang ke Abu Yusuf, Pak Nardis, Pak Tenggara. Abu Yusuf, saya ingin bantu masjid.
Bawa apa? Ada kain, satu lembar. Itu mungkin kita sekarang ini.
Buat apa?
Bangun masjid kok pakai selembar kain?
Bangun masjid kok pakai selembar kain?
Tapi itu terjadi. Artinya nilainya kan setengah dinar, bisa dijual sebenarnya. Nah, kepala wilayah Haisabut, Abu Ali Al-Madini, itu langsung apa? Tergetar. Fada'a hazinahu wastahdara alfa dinar washtara biha minha al-thawba wastaqaba al-mablagha ilayha thumma qabada biha al-khazin al-thawba. Itu kepala wilayah langsung panggil apa bendahara pribadinya, kemudian minta disiapkan uang 1000
keping uang
emas, itu uang logam itu yang kita kenal itu emas banyaknya 1000, selembar kain milik nenek-nenek tua tadi itu dibeli dengan 1000 dinar. Kenapa? Karena berita tersentuh. Udah, kain itu tolong dibeli uangnya 1000 dinar. Yang uang 1000 dinar itu kemudian
diserahkan kepada apa? Untuk pembangunan. Untuk pembangunan. Tumma qala lahu anfiq hadhihi akbar minha fi bina'il masjid.
Uang 1000 dinar tadi itu diserahkan dengan yang kedua. Kemudian beliau bilang, silahkan uang 1000 dinar ini silahkan disumbangkan. Karena ada nilai kepuasannya tersendiri.
Kemudian beliau berpesan kepada pembantunya, wahfad hadha tauba likafani al-Allahu bihi.
Kain ini tolong disimpan baik-baik.
Besok kalau saya meninggal dunia, saya minta dikafani.
Saya ingin bertemu dengan Allah dengan kain kafan. Kain kafan itu lebih ini
tadi
dihargai berapa? Seribu dinar. Kain kafan paling mahal
seribu dinar.
Kenapa? Karena dengan membeli kain kafan itu, si nenek-nenek tua pemilik kain itu akhirnya bisa beliin.
Maka masya Allah, itu sebenarnya kembali kepada kesadaran dan juga keyakinan bahwa kita ini hidup di dunia buat apa dan sedang menuju mana. Kalau ada kesadaran, ada niat,
selalu jadi ada jalan,
selalu ada jalan. Saya cerita sedikit sebagai penutup. Di Pondok Kulon Progo, di Pondok Atas, sekitar 17 km dari tempat saya.
Ini memang cerita tadi diulang lagi. Itu
pembangunan apa masjid, pembebasan tanah, pembangunan asrama putra maupun putra. Di sana itu rata-rata buruh, petani, secara ekonomi bisa dikatakan 80% menengah ke bawah. 20% menengah, bukan atas semua ya, menengah dan beberapa yang di atas. Apa yang mereka lakukan? Berpartisipasi, tapi tidak selalu dalam bentuknya. Mulai mengumpulkan rosok,
mereka taklim itu
sambil bawa karung.
Karung itu karung ya?
Oke. Okay.
Itu tiap berangkat taklim disiapin karung. Kalau berangkat taklim sebelum pulang ambil karung, ambil karung. Nanti berangkat taklim hari berikutnya ke garis setelahnya itu sudah diisi dengan kardus, diisi dengan plastik, botol air mineral. Itu rata-rata per bulan. Itu rosak itu bisa sampai 3 juta. Teman-teman kita di sana mengumpulkan minyak jelantah. Tahu minyak jelantah? Apa minyak jelantah ini? Hati. Minyak bekas. Orang goreng di rumah. Kan dia kental akhirnya. Dikumpulin.
Dikumpulin takut bisa disarang lagi dan bisa digunakan buat apa.
Uang receh dikumpulin. Bahkan beberapa kali tarik proyek itu terakhir
proyek itu 600 seksimen dapat uang 21 juta. Maksudnya apa? Beberapa Ivan itu cari kerjaan proyek pertama mencol.
Saya ikut dua kali. Kayaknya nggak bisa, kalau bisa ya.
Ini cocok. Apa proyek ini ada tetangga saya mau mencol jalan. Kita ambil, ambil. Kapan hari ini? Kita cuma tenaganya aja. Material disiapin sama pemilik proyek. Pemilik. Hari ini jam sekian kita perlu berangkat 40 orang. Mulai jam kita cuma tenaga aja. Tapi dihargai proyek. Dapat uang berapa? 3 juta masuk kas pemilik. Itu yang terbesar itu ya 21 juta. Kerja sehari dari pagi sampai sore Abu Yasin. Dari batas subuh sampai maghrib dapat 21 juta. Yang diserahkan berapa ratus orang ini? Hampir 100, hampir 200 orang ini. 6 mon. Itu buat apa? Apa ngecor, rantai, nyepi gabah itu loh. Jadi, apa? Jemur gabah, jemur. Kau gabah gak? Jemur pati. Itu selepan itu. Kan harus itu. Ini kan kita teman-teman kita sudah kita ini itu proyek itu semuanya buat kita ini. Untuk kaki tahu buat bumbunya melengkap berat pagi sampai sore malamnya dapat uang cash 21 juta. Sampai kemarin. Kuning pagi apa bawa unggas ayam mentok bebek burung kambing penanggal bahwa ini saya punya ayam dijual, ini saya punya bebek jual, saya punya apa sepeda lama dari pakai jual. Ini profesinya tukang cukur, Pak Budi. Tukang cukur, ini tukang cukur ini kalau diminta uang 500 ribu, 400 ribu pasti berat. Ada tukang cukur ini, berat. Bisa nggak bantu uang 400 ribu? Berat. Tapi besok lihat acara apa cukur masalah ya. Itu pas taklim saya itu ya, dipaskan memang waktu itu taklim saya anak keempat biasanya sampai duhur bentaranya ibadah duhur dan siapa yang mau cukur-cukur satu kepada 10 ribu disiapkan apa kardusnya 100% buat pembangunan yang tukang cukurnya gak dapat apa-apa dia dapatnya paling banyak malah karena kan itu mesin dia tukang cukur diminta uang susah berat mesti mikir dia, tapi kalau tukang cukur sudah nyukur, dia gak pernah kehilangan apa-apa. Kok itu pekerjaan dia sehari-hari. Dua tukang cukur, Pak Abdullah sama Pak Suher namanya. Ada juga Pak Penny waktu itu yang membantu. Itu saya duluan, udah ini tarifnya sampai jam 11 aja. Saya duluan yang cukur itu, dan bukan ini, cukur, masuklah 10 ribu. Hari 20 ribu. Hari itu, siang dari Luhur sampai Arab dapat 600 ribu. 600 ribu lumayan, dapat berapa sak semen itu? Waktu di Jawa, 70, kalau di Jawa kan katakan 40-41 lah. Lumayan sudah dapat berapa sah ini? Berapa sah? 10-15 lah. Iya, 15 saksimen itu kalau tukang satu di sini sampai bisa 2 minggu dari kerja itu. Untuk repo, bayangin, berarti kan proyek bisa jalan itu selama 2 minggu. Ada apa aneh repo? Itu cerita-cerita nyata. Sungguh-sungguh terjadi. Nah, pembangunan masjid Nabawi di Kota Tarakan ini sebenarnya rahmat dari Allah untuk kita semua, terutama yang ada di sini. Jangan biarkan pahala itu diambil orang dulu. Mau kita yang mereka yang nyanti satu-satu. Wah, ini sudah ada yang nanggung. Ini sudah ada yang nanggung. Hanya aja itu tadi tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga, tidak mesti banyak, sedikit pun bisa. Jadi dengan satu saksimen, nggak usah bilang-bilang juga nggak apa-apa nih. Malam-malam bawa satu saksimen.
Pas kali itu sholat jangan pas tengah malam, tapi pikir murid.
Kenapa mau tarik bawa semen atau pas itu bawa satu saksimen?
Taruh di situ.
Udah ceritakan nggak apa-apa juga, kan nggak
mungkin ini karena tidak jelas dari siapa ditolak. Kenapa mungkin itu? Satu saksi men. Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan istiqomah buat kita, dibekal yang cukup demi perjalanan kita. Allah SWT. Subhanallah wa bihamdika. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kurang anu ya Miki ya. Di sini enggak anu kan enggak masuk.
Alhamdulillah.